Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», яка повернулася через... Скільки нас не було, Микита?
Місяць десь. Скажи, чому вона повернулася? Бо ти нарешті пішов в кіно.
У мене з'явилася можливість сходити в кіно, да. А чого Яріка раптом перестали запрошувати в «Обережно спойлери», я, якщо чесно, не знаю. Але так, ми повертаємося, Юра і Микита. Я Юра, Микита, привіт.
Привіт.
І сьогодні ми говоримо... Не про все, що ми пропустили, саме, я не знаю, там, «Форсажі», «Русалоньки» і так далі, а ми говоримо про один з найочікуваніших фільмів минулого року, ну і цього року теж. Це продовження анімаційної людини-павука від Sony, а саме «Spider-Man Across the Spider-Verse».
Людина-павук крізь Всесвіт.
Частина перша.
Просто, бо наступна називатиметься інакше. Вона називатиметься «За межами Всесвіту» або «Beyond the Spider-Verse».
Хорош. Молодці. Ну що, Микита, чи виправдав павук твої сподівання?
З одного боку, так. Тому що це поки що найкращий фільм, мабуть, який я бачив цього року, який вийшов цього року.
Угу.
Але з іншого боку, у нього були надзвичайно... Ну, повторити те, що зробила перша частина, було надзвичайно складно. І він дуже намагався. І мені здається, що намагався, можливо, аж занадто сильно. І через це він вийшов супер перевантаженим. Він вийшов... Для мене перевантажений усім. Перевантажений графікою і анімацією, перевантажений сюжетними лініями, перевантажений персонажними арками, перевантажений просто персонажами за кількістю, перевантажений мотиваціями, перевантажений сюжетними ходами, перевантажений камео, перевантажений відсилками. Він, типу, усім перевантажений. Це фільм, який не розслабляє тебе, який не можна дивитися розслаблено, на мій погляд. І тому, так, якщо ви налаштовані дивитися і працювати, трошки, то...
Якщо ви налаштовані на роботу.
Так, то мені здається, що цей мультфільм, фільм анімаційний, принесе вам багато задоволення. Але це не той мультфільм, який можна показати дитині, і вона буде радіти так само, як по сіпакам, які простіші набагато. Він складніший, він змушує тебе працювати так само сильно, як працює він над своїми ефектами, над усім. І тому так, це хороший мультфільм, але він вимогливий до глядача.
В мене є дві такі великі думки з приводу фільму, і я хотів би почати з першої. Мені фільм, звичайно, що сподобався, але я хотів поговорити, Микита, про те, про що ми з тобою щотижневику говоримо останні, я не знаю, рік доволі регулярно, про те, що ніхто не знає, як продавати серіали.
Серіали?
Серіали. Просто розумієш, попри те, що кінопрокат і кінотеатри багато хто вже, я не знаю, скільки разів поховав, вихід кінофільму все одно залишається важливим і економічним, я не знаю, і культурним, і взагалі будь-яким іншим, я не знаю, чинником чи подією в індустрії. Тобто, якщо в тебе є класна історія, в тебе є класна ідея, то для того, щоб її максимально вдало реалізувати і на ній заробити, тобі потрібно її випускати в кінотеатрах. Як про це дізналися топ-менеджери після того, як Девід Заслав прийшов в Ворнери. Точніше, не дізналися, а згадали. Але через це з'явилася інша, мені здається, така, типу, ніша, яку ніхто не знає, як заповнити. А якщо в тебе з'явилася класна, шикарна ідея для серіалу, просто не просто серіалу, як серіал, ну, тобто, умовно кажучи, це там, 15 років тому великий серіал було можливо зробити, ти приходив, тобі давали більше грошей, робили більшу, рекламну кампанію і так далі. А зараз за сильним серіалів, навіть коли в тебе, ідея найкращого серіалу в світі, куди ти підеш? На Netflix? Ну, типу, чи на HBO, ну, тобі дадуть бюджет, він, його якось, можливо, навіть прорекламують, але він переважно загубиться серед інших серіалів, і його, можливо, не продовжать на другий сезон, тому що алгоритми платформи його, неправильно подали. Чого я про це говорю? Тому що мені здається, що крізь Всесвіт і за Всесвітом, чи як там він буде називатися, це прекрасний серіал. Це прекрасний мультсеріал на, я не знаю, скільки там виходить, на 10-12 серій, 20 хвилинок, 30 хвилинок, без різниці, який ідеально б'ється на серії, якщо дивитися перший фільм, який в форматі серіалу працює набагато краще, ніж в форматі фільму, як мінімум тому, що те, що ти кажеш, Микита, як фільм, він вимагає від тебе максимум уваги на 2,5 години. Як серіал, він би вимагав від тебе максимум уваги, але для серіалу це нормально, коли в тебе є можливість хоча б мінімально переварити те, що відбувається на екрані, тому що ти розумієш, що тобі не потрібно сидіти 2,5 години і дивитися. А ти можеш споживати інформацію, типу, 20-хвилинними, 30-хвилинними, чи, не знаю, 40-хвилинними блоками, і після цього в тебе є, навіть якщо це бінджвоч, ти все одно можеш зупинити і, я не знаю, там, типу, переварювати. Якщо в тебе є тиждень, прикинь, якби цей, якби Across the Spider-Verse був серіалом, який виходить по одній серії на тиждень. Я впевнений, що до кінця, ну, типу, до виходу другої серії не встигали б взагалі всі референси вибрати і обговорити з кожної серії. Просто мені здається, що це якраз та ситуація, до якої ми підійшли, тому що, типу, загальне засилля серіалів, воно перетворило, типу, серіальний ринок на таку доволі сіру загальну масу, а тут реально, ну, типу, сказати, що Ллойд і Міллер дарма не пішли на якийсь, типу, Netflix чи HBO, чи ще кудись, чи, я не знаю, на Peacock, чи ще кудись, і не взяли купу грошей, щоб випустити його там, ну, але це він би не отримав такої уваги, як він отримає в кінотеатрах. І через це, з одного боку, типу, здавалося б, що це мінус того, що чуваки реально взяли, зшили там, типу, 5 серій в один фільм і випустили їх в кіно. Але, по-перше, вони це зробили максимально талановито, що в тебе немає відчуття, ніби це просто, типу, 5 серій, які тобі кинули в одному форматі. Але, з іншого боку, шкода, що цей фільм явно потребує іншого формату, який, типу, дав би йому можливість набагато краще розкритися, ніж в кіно. От моя перша думка.
Ну, насправді, це дуже велика думка, тому що ти її 5 хвилин розповідав. Але я навіть не знаю, чи зараз про це говорити, чи ні, але я останнім часом теж думав про те, що те, як розвивається телебачення, як розвивається кіно останні, не знаю, 5-10 років, це, скажімо так, ну давай зараз, якщо ти вже почав цю велику думку, то давай зараз зачепимо. Зараз, скажімо так, іде перевинайдення форми. Що я маю на увазі, про яку форму я кажу? Завжди було так. Кіно – це довга форма, а телесеріали – це коротка форма. Тому що телесеріали обмежувалися хронометражем 20 або 40 хвилин. Це коротка форма. Ти розповідаєш коротку історію. Там. Комедія, ситком, щось у когось сталося. Там, не знаю, якщо Сайнфелд. Неправильно випрали його пальто. І ще щось.
Я б, Микит, я тебе на секунду переб'ю, просто тут не питання, типу, короткості часу на телебаченні, але й того факту, що сам формат телебачення не дозволяв в ці 20 хвилин втискати щось інше. Тобто ніхто не міг в той момент зробити там Хекс чи ще щось, чи Атланту, спробувавши, типу, перевинайти серіал в форматі 20 хвилин. Ці 20 хвилин мали виконувати дуже чітке завдання. Там, типу, три ситкоми по 20 хвилин вони заповнювали годину для того, щоб, типу, умовно кажучи, я не знаю, там, ну, розважити глядачів, які переключають канали і зачепилися за думку. Тому тут, типу, це теж потрібно розуміти, що на телебаченні серіали виконували супер конкретну задачу, яка не підлягала перегляду там чи переосмисленню.
А якщо ти хотів екранізувати довгу форму, то це було логічно фільм. Тобто в 2000 році ніхто не міг навіть подумати, що «Володар перснів» – це серіал. Тому що «Володар перснів» – це роман. Роман – це довга форма – це фільм. І тому «Володар перснів» став трилогією фільмів. Але зараз пройшло 20 років, і вже люди звикли до того, що логічна форма в кіно для перенесення довгої літературної форми – це серіал. Тобто, чому зараз Гаррі Поттера знімають як серіал? Тому що, коли його знімали 20 років тому, було неможливо припустити, що книжка – це сезон серіалу. Книжка – це довга форма, це має бути фільм. А виявляється, що набагато природніше книжку робити довгою формою як серіал. І, відповідно, вони діаметрально змінилися. Серіали стали довгою формою, тому що це серіалі. Тобто, як книжку, ти читаєш книжку, ти її місяць читаєш. Ти взяв там, 2 години в день почитав, відклав. Повернувся завтра, 2 дні пропустив, відкрив, коли у тебе є можливість. І це нормально для книжок. А фільми ти сідаєш і за один раз дивишся. Як, наприклад, оповідання, яке ти читаєш все за один раз. І вони змінилися. Якось за останні 20 років логічно стало, що такі довгі історії ти зараз тепер розповідаєш серіалами, а короткі історії, як просто один з найуспішніших, якщо дивитися IMDb фільмів в історії, «Втеча з Шоушенку». Це оповідання на 100 сторінок, яке ідеально лягає в фільм. От 100 сторінок літератури – це 100 сторінок сценарію, 100 сторінок сценарію – це фільм. Все. І от це змінилося, і те, про що ти кажеш, це от вкладається в ілюстрацію того, що зараз люди не зовсім ще звикли до того, що як краще екранізувати. І так, можливо, «Людина-павук» була б краще як серіал, але, можливо, і «Володар перснів» був би краще як серіал.
От, я просто хотів сказати, що те, що ти кажеш, це цікаво, що ми переживаємо, ну, тобто, умовно кажучи, це все відбувається при нас, тому що два приклади, які ти назвав, «Володар перснів» і «Гаррі Поттер», це два перші приклади, коли книжки знімали не одним фільмом. Тобто, якщо ви подумаєте до цього, можливо, ви мене виправите і скажете, що до цього ще щось було, але зазвичай навіть екранізація книжок, вона була обмежена до одного фільму, вона була, типу, випатрана для того, щоб... І це саме мало статися з «Володаром перснів». Той факт, що Джексону вдалося зробити по фільму на книжку, і той факт, що потім це підхопили Ворнери і почали робити те саме з Поттером, якраз відкрило цей портал, коли стало зрозуміло, що люди можуть іти на наступний фільм так само, як і на наступну серію. Тому що до цього фільм був абсолютно капсульною подією від початку до кінця. Ніхто не думав, що ти на кліфгенгері встанеш і підеш з кінотеатру і прийдеш через рік чи через два. Ну, типу, це було до... «Гобіт» був першим прикладом, коли це було вже, ну, максимально серіалізовано. Друга частина закінчилась просто на серіальному кліфгенгері. І так, вона втратила через це частину грошей і переглядів в третій частині, але той факт, що це стало реально, суттєво змістило взагалі все, що відбувалося в кінематографі. І 10 частин «Форсажу», тобто, якщо хтось 5 років тому, включаючи мене, жартував про те, що «Форсаж» – це там мильна опера в кіно, то зараз це, якщо ми зробимо крок назад і дозволимо собі дивитися поза форматами, це дійсно абсолютно мильна опера в кіно, яке, ну, тобто там серії просто йдуть по 2 години і виходять в кінотеатрах. Всьому іншому це є абсолютний серіал. І цікаво, що от якраз от за ці 20 років воно ось так от рухалося. Тобто спочатку стало зрозуміло, що глядачі готові ходити на кіно як на серіали, а потім завдяки стрімінгам виявилося, що серіали не обмежені форматами, якими їх обмежувало телебачення. І якраз тоді стало зрозуміло, що ось місце, куди можна перенести формат довгих екранізацій. Єдина проблема тільки в тому, що телебачення і серіали досі не вибралися з ось цієї форми, скажімо так, дешевого мистецтва. Попри те, що воно зараз набагато дорожче за кіно, але
як
при
це
цьому...
Як Джеф Безос, який витратив мільярд на «Володаря перснів» і 300 мільйонів на «Цитадель», яку ніхто не подивився.
Так, попри те, що воно... Але воно все одно... ти все одно не розумієш, як, скажімо так, я не знаю, як нормально окешувати цю аудиторію. Тобто, чекати, коли на неї прийде якомога більше людей і подивиться в тебе на стрімінгу, Netflix це намагався робити, Disney це намагався робити, але це, умовно кажучи, працює, якщо в тебе виходить, я не знаю, 1-2 великі серіали на рік, і ти можеш в них вкласти, я не знаю, там, $500 мільйонів, а там, типу, решту часу люди будуть залишатися в тебе на платформі з чимось там, типу, простішим чи дешевшим. Але, враховуючи, що людей потрібно утримувати, тобі потрібно знімати все більше і більше різних серіалів, які створюють максимально, типу, не підходящу для великих прем'єр
атмосферу.
Атмосферу, так, і це видно на Нетфліксі. Тобто, якщо раніше серіали на зразок Сендмена, чи, я не знаю, Відьмака, чи ще когось, виходили на Нетфліксі, і це здавалося великою прем'єрою, то зараз вони на «Дивні дива» минулого року, скільки вони витратили грошей, щоб накачати аудиторію так, щоб вона хоча б помітила той факт, що вони вийшли. Вони півроку вели... Всі ми говоримо про те, що от Netflix там випускає трейлер за, я не знаю, 15 хвилин до виходу серіалу, але з «Дивними дивами» вони почали маркетингову роботу за півроку, здається, чи то за рік, накачуючи всім підряд для того, щоб хоч якось от винести цей серіал нагору. Тому мені цікаво, чи... От, і «Cross the Spider-Verse», мені здається,
поверне,
є якраз...
Згадаємо, оці... чому тут...
Згадаємо, так. Так, мені здається, це якраз є та пікова точка, коли час вже думати, що з цим робити, якщо чесно.
Так. Яка в тебе друга була думка?
Моя друга думка – це те, що ми від класицизму в анімації перейшли до навіть не імпресіонізму, а вже до експресіонізму.
Це авангард, це чистий авангард. Я от дивився початок Across the Spider-Verse і думав, що я ніколи в житті не міг подумати, що в супер-блокбастері, який збере сотні мільйонів доларів, будуть кадри, які можна було побачити в якійсь короткометражній анімації на якомусь авангардному фестивалі передової анімації.
Окей, я згоден. Тобто так, ми перейшли. Просто це дуже нагадує історію мистецтва, коли великий період часу існувало тільки художнє мистецтво в класичній своїй формі, коли потрібно було малювати дуже конкретні мотиви, там біблійні мотиви, чи, я не знаю, там історичні події. І люди, малюючи постійно одне й те саме, намагалися якось погратися зі змістом. Але для того, щоб погратися зі змістом, це були, ну, типу, це були референси рівня, я не знаю, там, вписати якийсь анахронізм, який, про який знають тільки люди, які або жили тоді, або історики. І хтось такий, хорош. Шолом на тієї форми. Оце зача. І те саме було з анімацією з моменту, коли Pixar почав бавитися з 3D-анімацією. Винайшов 3D-анімацію, скажімо так. І з того часу от, там, все ставало більш реалістичним, або існувало в цьому області реалізму, і тільки якось намагалося з містом розважити більшу кількість глядачів, ніж там дитячу аудиторію і так далі, то Людина-Павук зробила перший крок, а тепер зробила і другий крок, щоб винести, нарешті дати можливість погратися з формою. І мені здається, що друга частина, я з тобою згоден, що там вона намагається робити все, вона намагається повторити успіх першої частини, але зрозуміло, що повторити успіх вона не може, тому що перша частина була, ну, подією, якої до цього не було. Але з другою частиною, мені здається, що вона просто дійсно робить крок ще далі. І далі не тільки з точки зору кількості анімації, яку вона використовує, але, наприклад, от сцена, коли Гвен розмовляє зі своїм батьком в кінці, вона максимально якраз експресіоністська, тому що якщо звернути увагу саме на форму, то там постійно змінюються кольори фону, кімната зникає і перетворюється на буквально там на мішанину з пастельних кольорів, або ще якось підкреслює конкретно момент розмови, і в першій частині цього ще не було. Перша частина все-таки намагалася притримуватися якоїсь візуальної форми, друга частина часом зривається вже, ну, наприклад, як там з Спайдерпанком. Вона зривається вже в абсолютно еклектичну мішанину зображень, стилів для того, щоб підкреслити саме емоційний стан, який в тебе має викликати цей герой, і це дуже круто. Це прям дуже круто.
І натхненням для Спайдерпанка стали обкладинки альбомів Sex Pistols. Оця вирізана з ніби з паперу, з газет, це буквально з обкладинок Sex Pistols, одних з найвідоміших панк-рок гуртів.
Так. Ось моя друга думка, Микита.
Я тільки не розумію, тобто я кажу, що цього забагато, а ти кажеш, що це, типу, в самий раз.
Просто я, знов-таки, попередня моя думка була про те, що як для серіалу це взагалі ідеально. Воно, його 100% забагато, але не можна сказати, що це перевантаження виключно заради того, щоб, ну, я не знаю, там, ми хотіли зробити більше. Ми хотіли зробити просто, от в першій частині було там, я не знаю, там, скільки кадрів намальованих, а тут ми хотіли зробити в два рази більше, чи в три рази
але
більше.
Але вони хотіли це зробити.
Хотіли, але вони зробили, ну, тобто, але це було зроблено не просто так. Воно все працює. І в цьому випадку я згоден, що він перевантажений, але він перевантажений якраз тому, що його можна було розбити на три фільми, але знову-таки ми просто приходимо до того, що його можна було розбити на серіал, який би чудово працював, і там не треба було б нічого скорочувати, дознімати, вирізати і так далі. Тому що, да, цей фільм просто надто багато всього хоче сказати, але при цьому він не забуває думку, він не кидається між думками, він не втрачає ідею і ідею з якоюсь іншою сюжетною лінією, він не забуває про мотивацію персонажів. Просто цього дуже багато.
Так, це правда. Просто вони реально зробили колосальну роботу з того, щоб до кожного персонажа вони придумують власний стиль анімації, те, як вони його анімують. Знов таки, лінія Гвен, яка намальована акварелью, світ Гвен намальований акварелью, світ Майлза Моралеса зроблений як комікс, Спайдерпанк зроблений як
Колажі.
Так, колажі з обкладинок Sex Pistols від 1999 року. Вони надихалися якимось художником, який працював з NASA і робив з NASA концепт-арти, яким могло б бути майбутнє через 100 років. Вони взяли це. Відповідно, робота над кожним кадром і над анімацією кожного кадру була проведена колосальна. І тому не хочеться це знецінювати. Але реально це дуже... Тобто це... Розумієш, це фільм, який вимагає від тебе, щоб ти подивився його вдруге. Якщо не одразу в кінотеатрі на наступний день, то принаймні, коли він вийде в цифрі, то ти, щоб ти ще раз його дивився. Тому що...
В нього є примітки. Тому що в нього є примітки.
Реально, примітки, як в коміксі. І тут, знаєш, типу, просто знов-таки, в книжці, якщо там багато всього відбувається, ти завжди можеш перечитати цю сторінку ще раз.
Так.
А в фільмі такого немає, і...
Я не встигав навіть читати примітки, якщо чесно. І,
я
вже шкода, звичайно,
помітити, що...
що
там Пітер Парткар був.
Так, це я теж помітив. Дуже, до речі, дуже шкода, що їх не змогли локалізувати. Це дуже кидалося в очі, і мені цікаво, чому саме. Це тому, що не встигли вчасно віддати.
Я гарантую, тому що вони до останнього, вони буквально до дедлайну тримали копії екранні, тому що вони їх переробляли постійно. Ну, це анімація, там завжди можна щось міняти і переробляти. Це не актори, яких ти не заженеш ще раз в павільйон. Ось, і тому вони до останнього тримали, я впевнений, що просто не було часу, щоб ми, наприклад, зробили власні всі ці бум, бах і все таке.
От, тому що якби це було в форматі серіалу, я знову повертаюся до своєї думки, ти міг би зупинити і подивитися, що написано на екрані. Але... Знову таки, знаєш, єдине, що до чого, я не знаю, можна умовно якраз придертися, от окремі моменти на екрані, коли вони гралися дуже з коміксами, от, особливо в світі Майлза, коли він там починає, типу, щось відбувається, і там з'являється саме титр, знаєш, там, типу, я не знаю, там, не пам'ятаю, який приклад був на рахунок того, там, типу, але це було не так, або щось типу такого, то анімація настільки динамічна, тобі настільки динамічно все показує, що ти просто з часом не встигаєш відволіктися на те, що там щось на секунду було написано і пропало. І якщо в першій частині це було, на цьому був прям акцент окремі, там, коли він біг через коридор, і воно завмирало кадрами, і між ними були як коміксні перебивки, це ти на цьому орієнтувався. Тут часом його було настільки всього багато, і ти настільки намагався за всім стежити, що часом на текстові титри просто не, я ж кажу, не було часу навіть помітити, що вони є. Я помічав тільки те, що воно з'явилося і зникло щось.
Ну, і те саме стосується і світу Spider-Verse, тому що там настільки насичені кадри, що це реально як книжка, де ти шукаєш волі, тільки тут ти зупиняєш
так,
і шукаєш,
так.
Ага, це оця людина-павук, це оця людина-павук, це оця людина-павук. Тобто там в кожному кадрі є куди копати, але кінотеатр не дозволяє цього робити.
Ти помітив Тома Голланда?
Про нього казали, але я не помітив, чи був там він візуально зовнішньо.
Я просто не помітив жодного референсу до саме до Павука Голланда.
Там був референс на самому початку, коли йде бійка в музеї Гугенгайма в світі Гвен, і туди влітають Джессіка Дрю і Спайдермен 2099, щоб спіймати цього міжвимірного злочинця. І кажуть, що вони востаннє таке робили з Доктором Стренджем і цим задротом з землі 99999. І відповідно це події Людина-Павук No Way Home. Тому що земля 99999 це Marvel Cinematic Universe, а Доктор Стрендж це, власне, людина, яка зробила знов таки міжвимірний цей інцидент в Spider-Man Нема шляху до того.
Окей, ні, це якраз це я зафіксував собі, але саме просто візуально нам показали і Гарфілда, нам показав, можна було побачити і Тобі Маквайра.
І Венома, звісно.
І Венома, звісно, да, без самого Венома. І навіть сонівський ігровий Спайдермен теж засвітився в кадрі.
І мультсеріали всі про Спайдермена теж з'явилися.
Засвітилося все в кадрі. Я просто, мені цікаво, чи я візуальний десь референс пропустив на Павука Голланда. І цілком можливо, що пропустив, тому що там надто багато.
Так, там був візуальний референс, який розгледіли найбільш... на Reddit найбільш пильні глядачі, що коли нам показують оцю павутину світів, то вона така сама, як в Локі, коли нам показували мультивсесвіт. Тобто це одна і та сама модель. Ну, вони взяли ту саму 3D-модель, просто намалювали павутиння замість цих. Тобто це буквально один і той самий мультивсесвіт.
І, знаєш, просто мені цікаво, чи це Ллойд і Міллер просто такі...
Лорд.
Блін. вибач, це Лорд і Міллер. Я про Крістофера Ллойда просто зазвичай думаю. Лорд і Міллер — це такі задроти, які, я думаю, що це так, що це саме, це не те, що Кевін Файгі такі, а давайте ви це зробите. Ні, навряд чи, я думаю, що це вони такі, о, а давайте ми реально візьмемо ось цю модель мультивсесвіту. І це заслуговує великої поваги, тому що те, скільки уваги було приділено кожному кадру, кожній ідеї, яка виникає в фільмі, це, звичайно, вражаюче. І я ж кажу, після того, як він вийде на цифрових, на цифрових носіях, готуйтеся.
Нас очікує така кількість новин на кшталт 40 деталей, які ви не помітили.
І це був єдиний випадок в історії, коли таких відео може бути 300, і більшість будуть про те, що ви дійсно не помітили, і те, чого не було. Це не те, що типу, ви не помітили того факту, що, я не знаю, там є багато людей-павуків, щось на зазвичай, як зазвичай буває. Тому так, відповідно до того, ну, до, я не знаю, якихось панелей з коміксів і так далі, цього надто багато всього. Який референс чи яке камео тебе здивувало найбільше?
Здивувало чи порадувало? Бо це були різні камео.
Давай святку здивувало, а потім радувало.
Найбільше здивував мене Дональд Гловер, який в кліці, я думаю, це очевидна відповідь.
Це правда. Нарешті. Це, причому це прикол в тому, що це альтернативна реальність іншого Гловера, тому що ми знаємо, що в Homecoming Гловер грав іншого персонажа. І тут він грає іншого персонажа, відповідно, мультивсесвіт Гловерів тут присутній.
Ну і ми знаємо, що Гловер – це історично перша людина, яка зіграла в лапках Майлза Моралеса, тому що комікс про Майлза Моралеса почав виходити на початку нульових, Гловер тоді вже був більш-менш популярним коміком, і він навіть жартував, здається, в якомусь стендапі, це ти маєш знати краще, що...
Один стендап.
Значить, в ньому, можливо, він жартував про те, що його всі пророкують на роль Майлза Моралеса, тому що він чорний і любить людину-павука, і є чорна людина-павук, і так. Але, здається, в якомусь або мультфільмі, здається, в мультфільмі якомусь з'явився Майлз Моралес, якого озвучив Дональд Гловер. Це була перша поява Майлза Моралеса, тому Гловер – це перший голос Майлза Моралеса, як людини-павука.
Який референс тебе найбільше порадував?
Spectacular Spider-Man. Це коли в якомусь кадрі з'являється павук невисокого зросту, у нього павутиння під пахвами, і це модель з мультсеріалу Spectacular Spider-Man, який виходив в кінці нульових. Це найкращий, на мою думку, мультсеріал про людину-павука. Це те, за що я люблю людину-павука. Це про хлопчика, невпевненого в собі,
Це coming of age,
Юра, будь-який павук – це coming of age, камон.
Я знаю.
Павук – це coming of age герой.
Навіть Тобі Магуайр?
Абсолютно. Тому перша людина павук – це coming of age. Юра, такі були часи, ти фільми Джона Г'юза дивився? Тому так, Spectacular Spider-Man – це мультсеріал про людину-павука, який дуже-дуже був класний, але який протримався всього 2 сезони, не дуже довго. І так, я був радий, що не тільки я його люблю, а ще й, очевидно, Лорд і Міллер. Але, судячи з цього, вони люблять абсолютно все, бо там з'явився навіть Лего Людина-Павук, тому що вони працювали над Лего-фільмом.
І Ворнери дозволили це.
Лего ж не належить Ворнерам, Лего ж належить корпорації Лего, яка в Данії.
Але я думаю, все одно на екранізації там доволі серйозний контракт. Я думаю, що в Ворнерів в контракті не передбачено, що тільки вони можуть екранізовувати.
Я думаю, якщо чесно, що це багато в чому завдяки Лорду Міллеру. Тобто вони не режисери, але вони сценаристи і вони продюсери проекту, і вони стали одними, мабуть, за останні 10 років з найвпливовіших продюсерів в Голлівуді, і вони можуть собі дозволити, вони знають, кому подзвонити, кого набрати, щоб їм дали різних персонажів. І різні
так, модели. Слухай, я тобі скажу, що після чого там? Після, наприклад, Чіпа і Дейла, в принципі, стало зрозуміло, що це все реально, і студії набагато простіше почали ставитися до використання їхньої інтелектуальної власності в якості там камео і якихось інших деталей. Тому що навіть вічних було кілька референсів, не візуальних, але жартів там про Бетмена Супермена, і це ніхто нічого не казав, і скоріше за все, що ти вже не можеш сховатися, враховуючи, що зараз ще всі почнуть відмовлятися від ексклюзивів прям на все життя на своїх платформах, я підозрюю, що оце все буде далі ставати якимось більш-менш спільним котлом.
Amalgam Universe, нарешті настав час.
Так, нарешті. тому, але Лорду і Міллеру, звичайно, низький поклон, тому що я думаю, якби вони не хотіли цього робити, то вони то цього не було. Тому Емі Паскаль, звичайно, я підозрюю, страшенно рада цьому всьому.
Ну і взагалі, ми не казали тут, але мультфільм став супер успішним. Він побив навіть найсміливіші прогнози по касових зборах, тому що і це не може не радувати. Ну, що мультфільм, над яким стільки працювали, в який стільки вклали, що він абсолютно виправдав в себе в прокаті.
І я... На рахунок референсів, які мене порадували, насправді це, я не хочу, не хочу казати про референси, тому що в мене не було прям такого, щоб я прям аж був, я не знаю, можливо, тому що Людина-павук не зовсім мій супергерой.
Я знаю, тобі подобається капіталіст Тоні Старк, obviously.
Загалом, ну, типу, моїм улюбленим супергероєм завжди був Бетмен. Поки я не виріс з коміксів і не зрозумів, що це розвага для дітей.
І тепер тобі подобаються комікси Алана Мура.
Це гарно, це гарно. Це завжди був Бетмен, але теж капіталіст. Тобто це не те, що щось змінилося в твоїх словах. Тому Людина-павук для мене завжди був хорошим, цікавим героєм, але надто вже популярний він. Мій нон-конформіст не давав можливості мені. Хоча я купував комікси, я про все купував. Тут таке. Про що я хотів сказати? Про те, що фільм, на відміну від першої частини, яка, попри всі вау-вау-вау, перша частина, чим ближче до фіналу вона ставала все більш перевантаженою і трошки, як на мене, третій акт просідав в ній, тут нічого не просідало. Частково це тому, що це середина, і сюжетні лінії виписані добре, і знову-таки кліфгенгер був вписаний грамотно. Але все одно не було відчуття того, що, знаєш, хтось відпустив, як це часто буває, хтось відпустив віжі десь всередині другого акту, і воно до кінця покотилося, і там вже щось відбувається, тому що має відбуватися.
Ну, я з цим не зовсім згоден. У мене якраз, якщо брати зауваження до фільму, які не обмежуються тим, що там всього багато, це, мабуть, найбільше зауваження у мене якраз до структури. Тому що, якщо ви дивилися там, не знаю, 1000 фільмів, то ви знаєте, коли чекати кульмінації, коли чекати розв'язки. А тут виходить така ситуація, що, по суті, кульмінацією фільму є втеча Майлза Моралеса з Спайдер Всесвіту. Але ти в той момент очікуєш, що це кінець другого акту, і кульмінація буде...
Це ти просто травмований, це профдеформований і так далі.
Не профдеформований.
Напишіть нам в коментарях, як багато людей в момент, коли Майлз тікав з землі 2099, подумали, а, напевно, це кінець другого.
Ні, давайте не так, Юра перекручує. Не треба казати, чи думали ви, що це кінець другого акту. Але чи думали ви після цього, що коли він повернеться на свою планету, на нас чекає розв'язка зі спотом, з усіма. Бо, по суті, кульмінацією фільму є його втеча, і все, що після цього, це епілог і підготовка до наступної частини. А ти очікуєш, що це буде, ну, він в цей світ, і він зараз буде битися зі Спотом, туди там прилетять з різних світів Мігель О'Хара зі своїми друзями, Спайдер-Гвен зі своїми друзями.
Це якщо ти не знаєш, що буде третя частина.
Та навіть якщо ти знаєш, що будеш третя частина, ти в цьому фільмі, ти дивишся оцей фільм, і ти очікуєш, що зараз починається третій... Ти можеш не знати, що це називається третій акт.
В мене такого не було. Я не менш за тебе правдоформований, і я згоден, що в мене, ну, що це дійсно заважає дивитися кіно, коли ти, скажімо так, його там на більш професійному рівні намагаєшся дивитися чи аналізувати, коли ти... Для тебе багато чого передбаченого. Я не можу сказати, що битва на землі 2099 для мене було, я не знаю, там, типу, кінцем другого акту я чекав, що буде розв'язка. Ні, я прекрасно розумів, що до розв'язки ще далеко, і мені було цікаво якраз, чи нам буде.
Ти в цей момент розумів, що до розв'язки ще далеко. Але це і була розв'язка.
Ні, я не розумів, що до...
Ти щойно сказав, я розумів, що до розв'язки мені... ще далеко.
Ні, мені було цікаво...
Думаєш, ну, до розв'язки ще далеко. А це і є розв'язка. Це і є кінець фільму, виявилося.
Микита! Мені було цікаво, як далеко від цієї сцени кінець другої частини. Тому що я розумів, що структура другої частини, яка не є закінченням, не дає можливості побудувати, ну, тобто, ти або будуєш три окремі історії, які закінчуються, ну, тобто, які є, ну, наприклад, як в «Володарі перснів». Тобто це все-таки три історії, які розказуються окремо, які зв'язані, звичайно, сюжетом, але ти можеш їх дивитися окремо. Є ситуація, як в «Гобіті», коли, ну, типу, коли закінчується друга частина на клівгенгері, і це просто середина історії, і тобі потім дорозказують там другу чи третю частину історії. «Пірати Карибського моря» для мене ідеальний приклад того, як друга частина закінчується з одного боку клівгенгером, з іншого боку вона прям закрита. Тут я розумів, що вони явно не закриють цю історію. Я не очікував, що вони закриють. Я очікував якраз, що вона, як «Дюна», закінчиться на середині, і потім треба буде підхоплювати в третій частині. І от мені було цікаво, чи вони, як «Дюна», закінчать на неочікуваному, тому що, типу, відбувається, щось відбувається, а потім всі такі, ну все, побачимося в третій частині. Чи вони все-таки зможуть трішки розгорнути килим перед третьою частиною і дадуть нам більше інформації.
Ну, в такому випадку вони розгорнули такий килим, що...
Так, насправді, я теж думав про те, що... Я спочатку думав, що, можливо, вони все-таки затягнули, і ці там фінальні 20 хвилин можна було перенести в третю... Хтось писав в нашому патронському чаті, що так можна було зробити. Ти? Мені здавалося, що хтось... Може, і ти, Микита. Але я коли... Я дивився фільм вже після того, як я це прочитав, але... Коли ти його дивишся, ти розумієш, що там якраз в цьому моменті немає якогось, скажімо так, зручного місця, де можна було б відрізати і розраховувати, що ти спокійно повернешся до третьої частини.
Я не згоден, знов-таки. Якщо ми кажемо структурно, то ми починаємо з історії Гвен. І тому в кінці, коли вона повертається до батька, я очікував, що це кінець. Тому що це те, що називається англійською «bookends». У нас, я не знаю, як красиво це сказати українською, що ти починаєш і закінчуєш історію одним і тим самим. Типу, як коло, не знаю, дзеркально. І я очікував, що ось буде кінець. А після цього ще 20 хвилин. Тому що вона прибуває в світ Майлза Моралеса, вона дізнається, що це не той світ, і він порожній. Вона говорить з його батьками, обіцяє його повернути. Вона повертається в світ, де живе Пітер Бі Паркер з Мейде і забирає їх. І це тільки те, що вона робить. Тому що в цей час ще є додатково те, що відбувається з самим Майлзом Моралесом. І в цей час є те, що відбувається зі Спотом, з плямою. І відбувається ще щось з Мігелем О'Харою. І все це можна було б перенести. Вона могла б просто попрощатися з батьком і піти в портал, і на цьому кінець. А вже на початку третьої частини вона приходить в світ, де Майлз, а там його нема.
Але мені здається, що в такому разі була б повністю порвана якраз сюжетна нитка з Майлзом, тому що він повертається в свій світ, тому що там є доволі сильний емоційний момент, коли він повертається в свій світ, розуміє, що він хоче розповісти батькам, хто він. І якби нам відрізали це і перенесли на початок, ну, тобто, в нас була б сюжетна лінія, сюжетний хід, який не зіграв в другій частині, а на момент, коли вийшла третя частина, всі до нього вже остили, і той факт, що Майлз відкривається перед мамою і розуміє, що це не той світ, в який він потрапив, це було б не питання ефектності, а того, що це був би дуже доволі холодний вхід в фільм.
Ну, можливо. Просто якраз проблема в «Хобіті» третьому була в тому, що ти починаєш з кульмінації другого фільму, яка вже не працює так ефективно, емоційно, як вона працювала в кінці другого фільму.
І тому вони тут закрили всі сюжетні лінії, які були потрібні, які ще тягнулися, і зупинилися на максимально такому, типу, я не знаю, закритому моменті, який, тобто, сюжетні лінії ще продовжуються, але все, в тебе ти вже зрозумів, що з ким відбувається, ти зрозумів, якому моменті кожен знаходиться, і чекаєш, що там буде далі.
Ну і давай, якщо я вже сказав про зауваження до структури, ще одне зауваження, яке у мене справді є, ну, доволі серйозне, мені здається, це якраз лінія з батьком Гвен. Це якась арка, яка пройшла повз сюжет. Тому що вона і біжить з цього світу, тому що батько готовий заарештувати її, навіть попри те, що вона є його дочка. А потім вона повертається, він такий: все, я змінився, я тепер твій батько, я тебе люблю. І ти такий: стоп. Це події іншого фільму, який нам не розповіли. І ти якось, тебе закидають на початок історії, потім тебе виймають звідти, і потім в кінці історії такий: ну все, кінець. І оцей момент, який мав би бути емоційним, коли вона з батьком зустрічається, ти такий трошки, щось пройшло повз мене, типу, я щось пропустив, тому що все оце, що батько розповідає, це все пройшло повз нас. Це цілий фільм, який пройшов повз нас.
Знаєш, Микита, що я тобі скажу? мені здається, для того, щоб, скажімо так, побачити цю сюжетну лінію, потрібен певний життєвий досвід, який називається батьківство.
О, ні, да.
Ні, я намагаюся просто перейти на той факт, що якраз питання батьківства, і мені дуже сподобалося, що воно перенеслося зі стосунків з батьком до стосунків з батьками загалом, тому що в певний момент мені здалося, що це буде черговий фільм для Джеймса Ганна, але був вчасно зроблений поворот. Ну, мені, як людині, яка ще на початку цього всього шляху, все одно дуже резонували певні якраз дії і події. З батьком Гвен, звичайно, що я згоден з тобою, що воно дещо там, типу, неочікувано і дещо механічно, але, ну, якщо ми говоримо про ситуацію, тобто там стресову ситуацію, і нам плюс нас доволі сильно довго підводять до того, що для батька Гвен це супер стресова ситуація, тому що це не просто він хоче спіймати Спайдер-Гвен. В нього, ну, типу, суттєвий психологічний блок на цьому. І в момент, коли він розуміє, що це його дочка, він не усвідомлює, не розуміє, що він не встигає це все обробити, він максимально стресово на це реагує. А вже коли вона прибуває, для нього є час осмислити те, що відбулося. Причому, що видно, що це не то, що він проходив до психолога, пропрацював це все і такий... Видно, що він все ще не розуміє, що відбувається, але старається.
Ну все, на цьому мої зауваження закінчилися. Далі інше все фільм мене повністю влаштовує.
Мені дуже сподобалося, насправді, якраз батьківська лінія. Мені сподобалося, наскільки комплексно сценаристи підійшли до питання якраз дорослішання Майлза, його стосунків з батьками. І я був дуже здивований якраз тим, що це знову-таки перевантажує фільм, беззаперечно. Але при цьому не можу сказати, що це можна було прибрати, там залишити щось інше. Тому що це дуже цікава, класна, виписана сюжетна лінія, яка відповідає тому, що відбувається на екрані. Тобто, знаєш, події, які відбуваються, той факт, що Майлз дорослішає, той факт, що того Майлза, який ми бачили в попередній частині, абсолютно логічно, що в нього з'являються такі проблеми, і він з ними бореться. Тут, не посперечаєшся. І, відповідно, добре, що вони зачепили цю сюжетну лінію. І дуже приємно, що, знаєш, це не та ситуація, коли ти думаєш, дивишся фільм і думаєш, блін, якби вони трошки більше часу присвятили цьому, трошки якось глибше копнули, було б цікавіше. Ні, тут, в принципі, все зробили і все достатньо глибоко копнули. А стосовно структури, я просто після прологу, там перші два до відкриваючих титрів, я глянув на годинник, було 20 хвилин. Я подумав, це перша серія серіалу. Далі я вивіряв, по годиннику я вже не вивіряв, скільки це хвилин, але цей фільм реально прям б'ється на серії.
Б'ється.
Він дуже чітко б'ється на серії.
Світ Майлза, а потім туди прибуває Гвен, і це або кінець першої серії, або...
Другої вже.
Другої серії, так.
Так, або... коли вони потрапляють в портал, це якраз от, так. Типу, кінець, потім, коли він... намагається втекти.
Світ Індії – це окрема серія, половина серії.
Індії, так, це окрема серія, окрема серія, коли їм кажуть, що Мігель О'Хара їх чекає.
Дивись, це кінець серії. Він його рятує, і все добре, а потім раз, і відкривається портал, і все гине, все
так,
погано, і їх
пробувають
рятувати.
Так.
І йому кажуть, Майлз, ти, типу, все зруйнував. Кінець серії.
Так, наступна серія – це коли він знайомиться зі Всесвітом павуків.
Uh-huh.
І там є питання, або включати те, коли... або вести її до моменту, коли він знайомиться з Охарою, чи вести її аж до моменту, коли він тікає. Там, типу, питання вже...
Це вже коли у нас буде цифрова версія, ми зможемо розбити.
Так, може, прям буде поділити. Так, але от момент, коли він починає тікати, це знову-таки кінець серії, потім вся його втеча з планеті 2099 – це ще одна серія, і епілог теж, типу, окрема серія. Ідеально!
Так, згоден. Ще щодо батьківства, просто... Ми вже казали, що історія людини-павука – це багато в чому камінновейша історія про дорослішання, і одна з відмінностей хороших історій про дорослішання від поганих історій про дорослішання – це те, що в поганих історіях про дорослішання батьки – це такі злодії, які там хочуть цього поганого для своїх дітей і так далі, а в хороших вже дорослих історіях про дорослішання батьки – це недосконалі, але справжні люди, які хочуть найкращого, але хочуть в межах того, що вони самі розуміють в цьому світі. І тут мама Майлза – це прям супермама. Я прям дуже радий, що дуже легко було зобразити і її, і батька якимись деспотами. Це було б супер просто. Це було б супер просто по-дитячому. Але тут у нього прям супер класна мама. Прям дивився і радів.
Знаєш, ти сказав про погані фільми Coming of Age, хороші фільми Coming of Age, а знаєш, що відрізняє дуже хороші фільми Coming of Age? Це коли ти в дитячому віці дивишся їх і думаєш, які батьки злочинці і погані, а дивишся їх в дорослому віці і думаєш, дем, яка складна і комплексна історія.
І дитина, думаю, яка складна дитина.
Так, і думаєш, я б цього, звичайно, кінта не витримав, він тут найгірший персонаж. Оце от найкращий.
Ну, це як Феріс Бюлер. Ти, типу, дивишся, як дитина, ти такий, о, Феріс Бюлер, красава, дивишся, як дорослий, думаєш, Феріс Бюлер, малолітній злочинець, якого треба в колонію.
Так, Джон Х'юз знав, що робить. Але, до речі, це знову-таки, це про те, це про аудиторію, тому що коли багато хто говорить про те, що типу Джуно, наприклад, це дуже класний фільм, але він взагалі не Coming of Age.
Джуно не Coming of Age? Угу. Чого це він?
Ну, я маю на увазі в тому плані, що він знятий для дорослої аудиторії, він не знятий, тобто він не знятий для дитячої аудиторії. Ніша дуже вузька, скажімо так, і вона точно не намагається потрапити в ту нішу, яка зображена на екрані.
Обожнюю Джуно. Це було очевидно.
Це неймовірний фільм, абсолютно. Просто мені здається, що він явно не розрахований на підліткову аудиторію і, там, я не знаю, молодшу аудиторію. Він розрахований на те, що ти вже як доросла людина будеш дивитися на цю ситуацію, і вона більше про героя, кого там, Патріка Бейтмана, ніж про, типу, саме конкретну героїню Джуно. От Easy A...
якщо ми вже говоримо про аудиторію, Юра... Людина-павук, крізь всесвіт. Згадуємо, знов-таки, що ми тут обговорюємо. На яку аудиторію цей фільм?
От, ми, це питання піднімалося в нашому патронському чаті, який я рекламую тут вже втретє за подкаст. Підписуйтесь на Buy Me a Coffee або Patreon, долучайтеся до чату, в нас там багато всього цікавого. Я мріяв про такий чат, і він нарешті таким і є. Ми піднімали якраз це питання аудиторії, і ти, Микита, писав, що цей мультсеріал...
Ага.
Серіал, який вийшов на великому екрані, орієнтувався на дитячу аудиторію в своїй рекламі.
Так, я мав на увазі, просто люди ж не в патронському чаті, тому я поясню. На прем'єрі вона була дуже кіт-френдлі прем'єрою, там роздавали наліпки разом з квитками, там були анімат...
Ти взяв?
Наліпки?
Да.
Да, звісно.
Слава.
Також там були аніматори в костюмах Людини-Павука, там були розмальовки, дітям малювали як павутину на обличчі або на руках, де вони хотіли. І навіть було десяток дітей в костюмах Людини-Павука, які прийшли в них на цю прем'єру.
Найс. При тому, що я розумію, що його рекламували, і якби ми жили в мирні часи, якби не клята Росія, то я підозрюю, навіть хеппі-міли були б з іграшками з Across the Spider-Verse.
Так, продовжуй думку.
Продовжуй думку. Але попри тому, що його рекламували як дитячий фільм, і він 0+, я не вважаю, що це дитячий фільм, тому що, по-перше, він довгий, і навіть якщо ми не говоримо про те, скільки дитина може висидіти на фільмі, ми вже сказали, він надто складний, там надто багато всього відбувається. Це хіба що розраховувати, що дитина в напівепілептичному припадку вирубиться десь на середині і не буде тобі заважати додивлятися його.
Ну, просто насправді, коли я дивився, я теж абсолютно подумав, що дітям це було б важко, тому я після сеансу опитав рандомних 8-літніх, 10-літніх дітей, які виходили з сеансу, запитав, як їм фільм, і їм усім сподобалось.
Ти хоча б батькам уточнював, що ти робиш? Ти був просто дивним чоловіком, який розмовляє з дітьми після сеансу.
Я передав дружині задачу говорити з дітьми, вона більш приязно ставиться, її не так бояться маленькі діти, тому...
Що вона не питає, тобі сподобався фільм чи ні?
Ні, вона
тобі
так...
Тобі не здалося, що от коли
він коли
тікав...
Коли закінчився другий акт, тобі не здавалося, що це кінець третій. Да. Ні. Просто опитали дітей, чи сподобалося їм, і вони сказали, що їм сподобалось. Але я не знаю, чи можна їм довіряти, тому що їм 8 років, я не знаю, чи вони усвідомлюють, чи справді їм сподобалось, чи ні.
І ти опитував дітей, які точно додивили
його. Які були в костюмах Людини-Павука.
До речі,
можливо, були деякі інші очікування від фільму, ніж у дітей без костюмів Людини-Павука.
Просто мені здається, що все-таки, ну, фільм починається зі складного морального вибору Гвен і його, її конфронтації з батьком. Потім він
ще раз нагадаю, дуже авангардної, незвичайної анімації.
Так, так. І все продовжується проблемами Майлза з батьками. І воно, якби, теми, які піднімаються в цьому, в фільмі, вони, звичайно, зовсім не дитячу аудиторію. Просто якщо, умовно кажучи, там, з класичними вже фільмами Pixar, це була просто ідеальний баланс між тим, що ця історія була цікава, саме історія була цікава дитині, а і ця історія була цікава дорослому з іншого боку, то тут в конкретному випадку дітям могло сподобатися, що все яскраве, різнокольорове, класно намальовано, люди-павуки, але я підозрюю, що хоч одній дитині, там, я не знаю, в віці, я не знаю, до 10-12 років було дійсно цікаво взагалі стосунки Майлза з батьками, я не знаю, чи проблеми Мігеля О'Хара з тим фактом, що він зруйнував всесвіт, тому що просто хотів бути з тими, кого він любить.
Хто зна, зараз складні діти, можливо, в 10 років теж зимпатували з цим. Питання чисто сюжетне. Чи вважаєш ти, що Мігель О'Хара персонально ненавидить Майлза? Тому що, ну, пам'ятаєш, у тому всесвіті, в якому він замінив іншого Мігеля О'Хару, він сказав, що в тому всесвіті не було людини-павука. І, можливо, в тому всесвіті не було людини-павука, якраз тому, що та людина-павук, яка мала бути в тому всесвіті, той павук вкусив Майлза Моралеса. І, відповідно, Майлз Моралес – це людина-павук з чужого всесвіту, якраз в тому, в якому от був Мігель О'Хара.
Я б теж подумав, що його, ну, типу, він помер в цьому всесвіті, тому що він мав бути павуком, але його не вкусив павук, і тому він, типу, просто помер.
Угу.
А цей, типу, Мігель О'Хара його замінив. Але знову таки, я просто не розумію, ну, типу, руйнація всесвіту, що це світу, що це було. І плюс, ще дуже дивно було, що в історії, яку розказує Мігель О'Хара, є Пітер Бі Паркер. І я не дуже розумів, яким він там боком, якщо чесно.
Це, знов таки, треба брати ручку, блокнотик і передивлятися, і важно записувати, що відбувається. І тоді, можливо, до третьої частини ми зрозуміємо, що насправді відбувається.
Або все-таки дочекатися третьої частини, де, я підозрюю, нам все-таки розкриють остаточно цю сюжетну лінію.
Подивимось. Бо поки що Лорд і Міллер активно її підрихтовують, і хто знає, що воно буде.
Ти думаєш, що її ще перепишуть?
Її й досі переписують. Я слухав інтерв'ю Лорда і Міллера, які рекламували оцю частину, і вони сказали, що деякі моменти вони ще не знають, чи будуть вони в третій частині, чи ні. Вони точно затезерили, що нам покажуть різних Гвен Стесі, тому що ти можеш помітити, що ми бачимо багато людей-павуків, але з любовних інтересів людей-павуків ми знаємо тільки Спайдер-Гвен, яка сама людина-павук, і Мері Джейн, яка дружина Пітера Бі Паркера.
Угу. І дівчина цього індійського людини-павука.
А, до речі, яка теж Мері Джейн, а не Гвен угу. Стейсі. Так, відповідно, нам покажуть інших Гвен Стейсі. Це те, що точно ми побачимо.
Окей. У мене, якщо чесно, немає. Можливо, я не знаю, чи можливо це буде та ситуація, коли після цифрового виходу треба буде ще раз записувати спойлери на фільм. Але поки що, мені здається, ми обговорили все, що я хотів про нього сказати.
Всі думки, які в мене були, я їх озвучив.
Я теж. Тоді на цьому все. Дякуємо, що наслухали. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що роблять свою роботу і дозволяють нам дивитися «Людину-павука» в 2023 році в країні, частково окупованій Росією. Враховуючи, коли ми це записуємо, і записуємо ми це буквально через день після жахливого підриву Каховської ГЕС і ситуації, яка відбувається зараз на півдні України, закликаємо, не будемо називати конкретно, кому донатити, тому що дуже багато людей, які цим займаються, UAnimals і не лише, але підозрюю, що всі так це вже роблять, але все одно чергово нагадуємо, що зараз допомога потрібна не лише українській армії, якій допомога потрібна від нас завжди, але і людям, які постраждали на півдні, тому долучайтеся, донатьте. Можливо, я не знаю, ви можете зробити щось більше, тому що я знаю, багато людей там поїхали волонтерами і так далі. Це наша спільна травма, це наш спільний біль, і ми разом його переживаємо і будемо переживати, тому якщо ви нас слухаєте зараз зараз з півдня України, то, по крайній мірі, як мінімум на словах, ми з вами і намагаємося робити все те, щоб вам допомогти. І, знову-таки, ще більше підтримуємо українську армію, щоб цей гній нарешті видавили з України і, можливо, видавили з планети Землі. Допомагайте, донатьте, при цьому Людина-павук чекає на вас в кінотеатрах, інші люди-павуки, якщо ви їх ще не бачили або захотіли подивитися, чекають вас на стрімінг-сервісах, на деяких стрімінг-сервісах, наприклад, на Світ ТВ вас чекають навіть мультсеріали про людей-павуків. Інтеграція, за яку нам не платять. Тому дивіться хороше кіно, слухайте наші подкасти, слухайте щотижневик, чекайте на рекаперах обговорення Баррі і слухайте обговорення Місіс Девіс і Сексешн. І почуємося в наступних випусках. Па-па.
До побачення.